regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim vam danas, uoči 20. godišnjice oslobođenja Hrvatske, nudimo dvije priče. Zapis iz Gline, odakle su najprije 1991. godine protirani Hrvati, a potom 1995. Srbi. I jedni i drugi su opet u svojim domovima, pa ćete čuti kako žive i s kim. U Srbiji se pak od silnih političkih poruka koje se upućuju u Zagrebu zaboravlja kakav su tretman imali hrvatski Srbi kad su u julu prije 20 godina stigli u Beograd. A bili smo i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, u kojemu danas dežuraju građani koji ne žele da povijest njihove domovine bude zaboravljena, odnosno da se svede samo na bošnjačku, hrvatsku ili srpsku. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova danas ponovno razmatra amandmane na Ustav Kosova koji treba da omoguće osnivanje specijalnog suda za ratne zločine, a čemu se opozicija protivi. Istovremeno, Skupština Kosova nije prihvatila predlog opozicije da se na sednici razmatra predlog rezolucije o genocidu vojnih i policijskih snaga SR Jugoslavije nad Albancima. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da bi usvajanje rezolucije o genocidu onemogućilo normalan dijalog Beograda i Prištine i dovelo u pitanje sve što je do sada postignuto briselskim sporazumom. Suspendovana tužiteljka Euleksa iz Velike Britanije Marija Barnije optužila emisiju Evropske unije na Kosovu da joj preti tužbom kako bi ućutkala. Barnije je rekla da na taj način Euleks pokušava da je spreči da iznese dokaze o raširenoj korupciji u tom telu, objavio je britanski list Guardian. Aktivisti nekoliko nevladinih udruženja su na trgu Bana Jelačića u centru Zagreba povodom 20. godišnjice Oluje odali počast svim žrtvama te vojne operacije. Cilj polučasovne akcije bio je da se javnosti podsjeti na zločine počinjene tokom Oluje, kao i na, kako tvrde organizatori, državno organizovano poricanje tih zločina. Organizatori navode da su Oluji poginuli i nestali 1853 osobe, a protjerano više od 220.000 stanovnika, većinski srpske nacionalnosti. Apelaciono veće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu suda BiH kojom je direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA Goran Zubac osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Sud BiH u martu je proglasio Zubca krivim jer nije pružio podršku drugim policijskim agencijama tokom februarskih protesta prošle godine kada je između ostalog zapaljena zgrada predsjedništva BiH u Sarajevu. Mađarski vojnici počeli su izgradnju ograde na granici sa Srbijom koja bi trebalo da spreči da granicu prelaze ilegalni migranti koji pokušavaju da uđu u Evropsku uniju. Mađarska vlada želi da ograda bude postavljena do 31. avgusta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Akcije na Atinskoj berzi pale su danas za 23%, pošto je berza otvorena posle petonedeljne pauze. Berza u Atini je zatvorena 29. juna, kada je na vrhuncu dužničke krize uvedena kontrola kapitala kako bi se sprečio kolaps bankarskog sistema. Banke su međuvremeno otvorene, ali je zadržano ograničenje povlačenja novca. U sukobima ukrajinskih vojnika i proruskih aktivista za posljednje 24 časa poginula su 4 ukrajinska vojnika, 15 njih je ranjeno. Portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko rekao je da su proruske snage pucali iz teškog naoružanja koje je zabranjeno prema mirovnom sporazumu i opisao situaciju u Donjecku kao izuzetno napetu. Američki predsjednik Barack Obama predstavit će danas jedinstven plan borbe protiv klimatskih promjena. Do 2030. elektrane u SAD će morati da ograniče emisiju štetnih gasova za 32% u odnosu na nivo iz 2005. godine. Republikanci su oštro reagovali na Obamin predlog uz ocjenu da će imati negativne posljedice na privredu SAD-a. Sezona teških monsunskih kiša u Indiji odnela je više od 100 života u posljednjih 7 dana te prisilila na desetine hiljada ljudi da sigurnost potraže u skloništima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred obilježavanje 20. godišnjice Oluje naš reporter posjetio Glinu. Gradić na Baniji, 70 km udaljen od Zagreba, od 1991. do 1995. godine bio je pod samoproglašenom republikom Srpskom krajinom. Nakon Oluje vratili su se izbjegli Hrvati, koju godine kasnije počeo i povratak izbjeglih Srba. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Gline u reportaži Enisa Zebića.
Žena je srećom vozač i čim je zapucalo, stavili smo naših četvero djece u kola i otišli su put BiH. Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. On je koji dan kasnije krenuo za njima.
Našao sam ih u Beogradu nakon nekih 12 dana. Kada sam ja ostao otišli, nisam znao nekih 8 dana ništa od njima. Onda možete zamisliti kakva je to situacija. Nisam znao da li se ona uspjela izvući sa djecom.
Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnje objektivan u pošti. Kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu sela odavde od Gline sjeverno do Kupe. Mi koji to nismo radili, znali smo da nema šta čekati. Doći će vojnik ostrašćen, s razlogom revoltiran. Najpametnije se bilo skloniti. S tih razloga smo se sklonili i čekali dalje razvoj situacije.
Marko Sremić bio je HDZ-ov načelnik općine pa gradonačelnik Gline od 1991. do 2009. On kaže da se Oluju ne može razumjeti bez događaja koji su joj prethodili od 90. nadalje. Kada su hrvatske snage ušle u Glinu, nije bilo nikakvih incidenata.
Mi smo ušli kao institucija unutra i nije se moglo dogoditi ništa što bi bilo neprimjereno. Da je neko nekome nešto krivo rekao, kako mi to ovdje kažemo u četiri oka, da je možda neko nekom opalio šamar, a Bože moj. Ali nijedna osoba nije niti povrijeđena, kamoli smrtno stradala.
Također on kaže kako nije bilo paleža i pljačke srpske imovine, osim što se prema tadašnjem zakonu dodjeljivalo kuće i stanove izbjeglih Srba. Stojić, koji je i zamjenik gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine, ima druge podatke. Ako ništa drugo, po kućama domaćih Srba obnovljenih državnim novcem, možete vidjeti da je bilo paleža i uništenja.
Srećom je to poprimilo neke razmjerne masovnog uništavanja, na gali slučajeve pojedinačnih ima. Otuđivanje imovine apsolutno. Budimo objektivni i pošteni, nema, sve što je ostalo je odnešeno. I stoka, i mehanizacija, i uređaj, i aparat, sve apsolutno sve.
Od oko 10.000 ljudi izbjeglih 91. većinom Hrvata vratilo se 70%. Od oko 13.000 ljudi izbjeglih 95. većinom Srba vratilo se za stalno nešto preko četvrtinu, s tim da nakon 2003. nema značajnijeg povratka. Sremić kaže kako je stvorena situacija za prihvatljiv život.
Svi oni koji žele raditi, koji se žele zalagati, koji imaju inovaciju u sebi, ovdje mogu funkcionirati. Nema ovdje ja, ti ili mi, oni.
Srbi baš i ne misle tako. Iako ustavni zakon o manjinama govori o razmjernoj zastupljenosti manjina, Srba nema u državnoj i javnoj upravi i javnim poduzećima. U policiji tek dvojica prebačenih iz istočne Slavonije. Trebalo je mnogo napora da se 12 domaćih Srba obuči i zaposli kao pravosudne policajci u glinskom zatvoru. Do pred nekoliko godina dobro se živjelo od poljoprivrede i otkupa mlijeka, ali zbog pada otkupnih cijena mlijeka to je dovedeno u pitanje. Sve više mladih i srpskih povratničkih obitelji odlazi u zapadnu Europu ili čak Kanadu. U Glini manjka radne snage, ali slabije kvalificirane za rad u pilanama i drvnoj industriji, pa se mlađi obrazovani svijet nema kamo vratiti. Miloš Branković iz Bijelog Polja, nedaleko Gline, dan danas šalje novac nezaposlenom sinu i snahi u Beograd, jer njih dvoje školovanih ne mogu u Glini naći posao. Kakva je njegova ocjena situacije?
Meni je drago da sam se vratio, jer našao sam tu sebe. Organizirali smo se nešto i hoćemo da nešto napravimo, ali teško to sve ide. Nismo probili do kraja, mislim, nemaju sluha.
Branković je prevalio 60, ali je dalje aktivist. U Bjelopolju, u kojem na 7 km ceste živi 51 osoba, dovedena je voda, napravljeno je 2,5 km asfalta, ali se onda stalo. Organizirao je kombi bus do Gline srijedom na sajmini dan, ali to je stalo. Ima još problema. Poljoprivreda ugrožena lovstvom.
Mi živimo u lovištu. Nije problem posijat, nego je problem sačuvati. To su divlje svinje, to su krda. Ja sam koliko puta dolazio baš kod Marka. Međutim, to je svaki put ostalo prešućeno.
Stojić se vratio s cijelom obitelji.
U 8. mjesecu 98. mi smo se vratili, budući da smo imali kuću u gradu. Kuća je normalno bila zauzeta, jer čovjek koji je bio u mojoj kući je bio smješten, dok se njemu ne obnovi. Čim se njemu obnovilo, nakon nekih godina i pol, ja sam dobio svoju kuću natrag.
Nije mu žao što se vratio.
Moja djeca su krenula tada u drugi razred srednje škole, starija kćerka, mlađa u 7. razred, a sinovi u drugi osnovne škole. I mogu reći da je prihvat nastavnika, profesora, djece u svoje razrede bio izvanredan i imao sam svu potrebnu pomoć i s te strane za djecu nije bilo toliko traumatično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gline, Enis Zepić.
Dok se na relaciji Beograd-Zagreb i dalje vode polemike o tome je li Oluja bila etničko čišćenje ili oslobodilačka akcija kojom je Hrvatska povratila svoju teritoriju, u Srbiji se zaboravlja na jedan drugi aspekt tih događaja, na tretman kojeg su izbjegli imali kada su 95. godine stigli u Beograd. Zaboravlja se i da do dana današnjeg niko nije odgovarao za vraćanje izbjeglih muškaraca na ratišta. Novinari Radija Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić, podsjećaju i na taj ugao priče o Oluji.
20 godina smo čekali da pustimo iz sebe taj krik i da kažemo koliko nam je teško zbog toga što je 250.000 naših sunarodnika proterano da se nikada ne vrati.
Izjavio je za RTS ministar vlade Srbije Aleksandar Vulin, nekada visoki zvaničnik partije JUL Miloševićeve supruge Mirene Marković, koja je žarila i palila Srbijom, a imala je i svoje emisare u oči Balvan revolucije početkom 90-ih. Vulin je danas predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba. Od ove godine, 5. avgust će u Srbiji i BH entitetu Republika Srpska biti dan žalosti, a centralna manifestacija održat će se dan ranije, kod mosta u Sremskoj Rači, preko koga su prognani iz Hrvatske ulazili u Srbiju. Vulin kaže da Srbija hoće da pokaže koliko joj je stalo i koliko pati zbog stradanja Srba.
4. i 5. augusta mi ćemo obeležiti istorijsku istinu.
I ove, kao i prethodnih godina, će međutim van žiže javnosti ostati jedna druga strana Oluje, ono što se sa izbjeglicama događalo u samoj Srbiji, kada je na njenu teritoriju ušla kolona traktora, kola kamiona. Kako je na jednom portalu naslovljeno, Srbi su dva puta poniženi. To drugo poniženje doživjeli su zbog načina na koji su dočekani, a onda i lovom na muškarce koji su vraćani u Hrvatsku i predavani u ruke Željka Ražnatovića Arkana, u čemu je učestvovala država Srbija i njena policija.
Nastupilo je još jedan, da kažem, težak period za te ljude.
Rekla nam je Nataša Kandić, tadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je sa kamionom hrane odlazila u izbjegličke centre.
Prvi taj šok koji smo doživjeli, to je kada je policija zabranjivala izbjeglicama da se kreće u svim pravcima. Taj pravac je naročito bio zabranjen prema Beogradu, znači niko nije imao dozvolu da može da ulazi u Beograd. Putevi potpuno su bili onako kontrolisani, tako da je bilo jasno da postoji neki plan o naseljavanju Kosova.
Istovremeno usledila je i prava policijska potera za muškarcima izbjeglim iz Hrvatske, koje su u tim danima prisilno odvajali od njihovih porodica, seća se Kandić.
Odvodila ih je u policijske stanice, a onda odatle ih pakovala u autobuse i slala preko granice. S tim što ih je u Bijeljini već čekale Markanove jedinice, koje su onda najprije kod Bijeljine sprovodile neke, kao neki trening koji je bilo dodatno poniženje, ponašanje i postupanje sa tim ljudima kao da su stoka. A onda deo je odvođen u taj Arkanov centar Erdut, u pravom smislu zlostavljanje.
Procena fonda je da je prisilno mobilisano 7 do 8 hiljada ljudi koje je policija privodila, a zatim slala natrag u Hrvatsku na ratišta. Mnogi od njih su najpre bili u Arkanovom centru u Erdutu. Fond je naknadno prikupljao priče o mučenjima i zlostavljanjima i podnosio ih kao dokaze u tužbama za nelegalnu mobilizaciju. Ispovesti prisilno mobilisanih izbjeglica iz Hrvatske prikupljane su i u okviru projekta Ukradena sloboda Vojvođanskog građanskog centra, koji ih je objedinio u filmu Neispričane priče.
Ma nema, nije se moglo opirati, tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ko nešto kažeš, pendrek po tebi tuče, tako da. Uvezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli po kiši, tako da. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivaju Dunav, onaj tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati nazad, pretuče i kao vola u kupsu, što se ono kaže.
Seća se jedan od prisilno mobilisanih izbjeglih muškaraca. Mnogi od njih prošli su potom kroz zloglasni kamp Erdut, koji je vodio Željko Ražnatović Arkan.
Pa najviše bilo vređanje, izdajnici. Kukavice, ovako onako, i to šiša na ćelavo je. Gledali smo kao dobijači.
Ako imaš neki prsten, to obavezno moraš skidati. Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Pa da, ja sam baš u ovim očima vidio.
Ja sam došao kuća 48 kila.
Dok obeležava godišnjicu Oluje, država Srbija se istovremeno nalazi i u ulozi tužene zbog nezakonitih privođenja izbjeglica i slanja na front. Međutim, kako kaže Nataša Kandić, iako su sudovi doneli oko 1.500 presuda u korist prisilno mobilisanih, naknade su bile sramotne.
Danas ova slika koju imamo, da će da bude dan žalosti, da će se paliti sveće, to je licemerje, to je jedna politička igra, da ja samo mogu da stagnem glavu, da ćutim i da se stidim.
U Hrvatskoj također ima više pogleda na ono što se dešavalo tokom akcije Oluja. Veliku prašinu tamo je podigao reditelj Oliver Frljić, koji će u Riječkom kazalištu 5. augusta upriličiti razgovor sa 5 žena, nevinih žrtava rata. Sve što želi jeste da skrene pažnju na tu, drugu stranu rata, na hrvatske zločine koji se u toj državi prećutkuju. O prećutkivanju srpskih žrtava tokom Oluje govorila je i hrvatska mirovna aktivistkinja, voditeljka nevladine organizacije Dokumenta, Vesna Teršelić, koja je na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Pješčanici kraj Vrgin mosta državnim institucijama poručila da se u okviru Dana domovinske zahvalnosti mora naći i mesto za pamćenje svih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U Skupštini Kosova glavna tema i dalje je formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Današnja rasprava počela je opozicionim kritikama vladi da je prekršila proceduru kada je u parlament pustila amandmane koji nisu prošli kroz Ustavni sud, odnosno kroz Skupštinski odbor za zakonodavstvo, izvještava Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da u ovom slučaju nisu prekršene procedure, te da je razlog ponovnog slanja amandmana Skupštini obaveza koja proizilazi iz zakona o ratifikaciji pisama predsjednice Kosova, Atifete Jahjađi i baronice Catherine Ashton, zakon koji predviđa formiranje specijalnog suda sa sedištem van Kosova. Mustafa je ponovio da je osnivanje suda od strane Skupštine eksplicitan zahtev strateških partnera, posebno Sjedinjene Američke Države i Evropske unije. I na Kosovu i van Kosova jasno nam je poručeno da vlada i skupština moraju da preuzmu ovu odgovornost i formiraju sud koji će služiti rasvetljavanju sumnji, kazuje Mustafa. Reprocesuiranje i odluka skupštine očuvaće suverenitet Kosova jer su institucije odgovorne za takvu odluku. Bilo bi štetno da se o tome odluče na osnovu UN rezolucije 1244. Svesna sam da ovo nije lako pitanje za sve nas, ali u situacijama kada se donose teške odluke moramo biti ujedinjeni, poručuje Mustafa, dodajući da pravda nema granici i da svaki poslanik treba da podrži ovo pitanje. Parlamentarne grupe iz redova opozicije podržali su promjene, dok je opozicija protiv, navodeći da sud treba da se formira na Kosovu, a ne van njega. Prethodno je opozicija Skupštini predala predlog za razmatranje rezolucije u vezi zločina Srbije na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine, koji nije usvojen. Predstavnici opozicije su rekli da prilikom procesuiranja nisu ispoštovane procedure, ali da se ovo pitanje ne treba mešati sa tačkom dnevnog reda o specijalnom sudu. Iz Pokreta samoopredjeljenja su rekli da je neverovatno da se traži suđenje borbi OVK, a ne osuda genocida Srbije na Kosovu.
Nuk po mojme besuće jutat,
ne mogu da verujem da ste zbog formalnih razloga glasali protiv rezolucije, a podržavate suđenje borbe oslobodilačke vojske Kosova, kazuje Gljauk Konjufci iz ovog pokreta, dodajući na to da je Srbija bila agresor i okupator, dok se albanski narod štitio i zalagao za slobodu. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Muzičari koji su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda održali su koncert u Srebrenici. Fantastični Rikoti ansambl, simfonijski orkestar iz Holandije u sklopu svoje turneje Rikoti BH Tour nastupio u Srebrenici na tradicionalnoj manifestaciji kao nekada prije. Ovaj orkestar ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda jer je za jedan dan priredio koncerte u 13 različitih gradova. Video priču koju smo zabilježili na koncertu možete vidjeti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A u Sarajevu danas počela akcija Ja sam muzej, iza koje se krije svakodnevno dežuranje u Zemaljskom muzeju. Ova inicijativa okuplja i javne ličnosti i učenike, na primjer, sve one kojima na srcu leži povijest Bosne i Hercegovine, koju su zatvaranjem Zemaljskog ignorisali duže od 2,5 godine. Zvijezdan Živković zabilježio minute koje slijede.
Univerzitetski profesor Zdravko Grebo među prvima je podržao akciju Ja sam muzej.
Evo nek dođe legitimni predstavnik srpsko-hrvatskog bošnjačkog naroda i nek iz muzeja iznese sve što misli da je srpsko-hrvatsko i bošnjačko. Ne znam šta bi mogli iznijeti osim etnološke zbirke, jer je to guranje teze do apsurda. Da li postoje srpski minerali, hrvatski leptirovi? Nosite, mislim, jel? Srednjovjekovnu Bosnu baš ne znam kako će podijeliti, kome je pripadala.
Činjenica koju treba posebno razmatrati, navodi pjesnikinja Adisa Bašić, je to što su se Bosanci i Hercegovci pomirili da muzej koji baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda ne radi od oktobra 2012. godine.
Ima nešto duboko uznemirujuće u tome kako smo svi na to pristali, kako nas je nekako prelila rezignacija i strašno mi je da mi prihvatamo ovu zgradu kao da je umrla, a nije. U njoj život vri, u njoj je mnoštvo dragocjenosti i nekako ljudi koji sve ove godine to za nas čuvaju su zaista zaslužili našu solidarnost, našu podršku i zbog toga sam ja danas ovdje.
Letargija i apatija BH građana, prouzrokovana 20-godišnjom kolotečinom, odražavaju se i na odnos prema Zemaljskom muzeju. Aktivistkinja udruženja Akcija Ine Stanović-Sjerčić.
Što se tiče političara, mislim da su pokazali da nemaju savjesti za rješavanje ovakvog problema i to je upravo ono na što mi kao građani pokušavamo u ovom trenutku apelirati. Dakle, da ovaj muzej postoji, da je najznačajnija institucija kulture u ovoj zemlji i da ovaj muzej traži svoje rješenje. Mi znamo da je pravno rješenje jedna trakavica koja traje već 20 godina, ali financijsko rješenje muzeja je nešto što se može desiti sutra ako zato postoji politička volja.
Radnici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zahvaljuju građanima na akciji. Načelnica odjeljenja za etnologiju Lebiba Džeko.
Ljudi izvana su zaprepašteni, začuđeni, iznenađeni i u stvari uopće ne mogu da shvate bit našeg problema ovdje. Mislimo da će se promijeniti i nadamo se da će se promijeniti, da nije tako. Ne znam zaista gdje bi ovo sve skupa vodilo, međutim sad zaista imamo i prave pozitivne znake te promjene.
Eksponati, njih oko 4 miliona, u boljem su stanju nego radnici kojima do danas nisu isplaćena 42 lična dohotka.
Važno nam je da se zna da mi nismo uzurpatori, da nismo oni koji smo zaključali muzej, nego zaista da smo žrtve na određen način ove institucije koju volimo, koju poštujemo.
Građanskoj inicijativi odazvao se i Ibrahim Spahić, direktor Međunarodnog festivala Sarajevska zima.
Svaka vrsta improvizacije je gurala u propast ovaj muzej. Mislim da ovo nije više pitanje neke demonstracije, građanske akcije, nekog nevladnog sektora, nije ni pitanje samo odvojenih struktura, društvenih, nego je pitanje odgovornosti parlamenta BiH da prozove svoj vijeće ministara koji ima odluku u strategiji kulturne politike na osnovu koje se obezbijedila ogromna sredstva u Savjetu Europe, Europskoj uniji na osnovu te strategije.
Odziv građana na akciju Ja sam muzej je više nego odličan. Aktivistkinja Ine Stanović-Sjerčić.
Mi zaista imamo veliki broj prijava, ova sedmica je potpuno puna, naredna sedmica gotovo pa skoro ispunjena, tako da mislim da to dovoljno pokazuje da građani nisu zaboravili ovaj muzej.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji je osnovan prije skoro 127 godina i preživio tri rata, sada vodi bitku za preživljavanje. Jedinstvenog nacionalnog konsenzusa o tome kome muzej treba pripasti još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Video iz Zemaljskog muzeja kojeg od danas čuvaju građani pogledajte na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Zbog protivljenja većine zastupnika u parlamentu Crne Gore do daljnjeg je stavljena tačka na dva nova investiciona projekta koje je vlada dogovarala sa stranim partnerima. Iako je ovaj zaključak obavljen još prije tri dana, okršaj partnera u vladajućoj koaliciji nastavio se preko medija. Demokratska partija optužuje svoje partnere socijaldemokrate da tjeraju investitore iz zemlje. Iz SDP-a odgovaraju da je pravi problem promašena ekonomska politika kabineta Mila Đukanovića. Priču ima Esad Krcić.
Za razliku od dva nova investiciona projekta koji nisu dobili potrebnu većinu, aneks ugovora za Sveti Stefan kojim je predviđeno produženje zakupa sa 30 na 40 godina i smanjenje zakupnine za 30% grčkom biznismenu Petrosu Statisu je usvojen prošlog petka, ali tu se radilo već postojećem aranžmanu koji je samo modifikovan do duše u korist investitora, a ne države. Međutim, oko dva nova projekta gradnje vila i apartmana za prodaju kod Kraljičine plaže koje je vlada htjela da da također Statisu i izdavanje ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula kompaniji Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savirisa su se više sati lomila koplja, ali vlada nije uspjela da dobije većinsku podršku. Nakon toga stare optužbe DPS-a premijera Mila Đukanovića na račun manje članice vladajuće koalicije SDP-a, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, dobile su nov zamah pa su se pojavile računice o financijskoj šteti koja se mjeri milionima i izgubljenoj prilici za otvaranje 1000 novih radnih mjesta. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Crna Gora ima štetu višestruku. To je prije svega znači rast bruto društvenog proizvoda, zatim šteta koja se ogleda u zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta koji bi bili otvoreni u okviru tih projekata. Zatim naravno tu su porezi i doprinosi na zaposlene, tu je također PDV i tu su multiplikativni efekti na djelovanje razvoja lokalnih zajednica. Prije svega mislim na Herceg Novi, kao što znate to ostrvo je sada dosta zapušteno i u veoma lošem stanju, to malo razvija. Ono bi došlo zaista na jedan nivo hotela od 5 zvjezdica koji bi svakako multiplikativno djelovao na razvoj lokalne samouprave.
Đukanovićev DPS je optužio manjeg koalicijonog partnera SDP da tjera investitori i onemogućava oporavak zemlje, a odgovor SDP-a je bio da se svaki pojedinačni ugovor koji je vlada sklopila sa investitorima za Kraljičinu, plažu Miločer i ostrova Lastavica kosi sa crnogorskim zakonima te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je umeđu vremenu optužila vladu da tezom o parlamentarnoj diktaturi koja opstruiše vladine razvojne projekte zapravo izbjegava odgovornost zbog promašene ekonomske politike. Govoreći o ugovorima koji nisu dobili podršku SDP-a koji u parlamentu ima poziciju jezička na vagi između dominantne DPS i opozicije, funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je otvoreno optužila DPS da su dozvolili da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini.
Mi smo smatrali da svaki onaj pravni posao koji je zaključen na način da pojedine odredbe takvog pravnog posla nisu u saglasnosti i da su suprotne zakonima ove države, kao i Ustavu Crne Gore, ne mogu biti prihvatljive za nas. Socijaldemokratska partija će uvijek biti i uvijek će podržavati sve one projekte koje imaju za cilj valorizaciju državnih dobara u Crnoj Gori, ali na način da pravni poslovi koji prate tu valorizaciju moraju sadržati odredbe koje su u saglasnosti sa zakonima ove države i Ustavom Crne Gore. Samo na taj način ta valorizacija može imati uspješan ekonomski rezultat, a uspješan ekonomski rezultat znači dobrobit svih građana, a ne samo pojedinac.
Vlada je namjeravala da grčkom biznismenu Petrosu Statisu da pravo da gradi apartmane za prodaju na području Kraljičine plaže, odnosno Miločera, na što je iz SDP-a rečeno da bi na tom mjestu trebalo graditi hotela, ne vikendice za prodaju, od kojih će korist imati samo investitor. Ostrovo Lastavica na ulazu u boku sa ostrovom Mamula je prema vladinoj zamisli trebalo iznajmiti na 49 godina po cijeni od svega 4000 eura mjesečno, što je od strane opozicije i SDP-a ocijenjeno kao nedovoljno. U DPS-u smatraju da poslanici koji nisu digli ruke za ove projekte ne razumiju problematiku. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Nažalost, postoji dio poslanika u parlamentu koji to gledaju usko politički i na neki način žele da nanesu štetu Crne Gore na taj način što će zaustaviti njen razvoj. Znači, ja im poručujem da se to neće desiti i da će Crna Gora ići onim tempom kako je to zacrtano.
Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović odbacuje optužbe da njena partija nanosi štetu državnim i nacionalnim interesima, ali postavlja i dodatna pitanja.
Od svih privatizacija do sada u Crnoj Gori, koliko su građani Crne Gore imali koristi? Da li su povećane penzije, da li su povećane plate, od svih onih privatizacija koje su bila. Tako da mi smatramo da najveća šteta za državu je ako vi zaključujete pravne poslove koji su suprotni zakonima ove države. Mi smatramo da je dobrobit države i građana svaka ona investicija koja je u skladu sa zakonima ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Skupština Kosova ponovo razmatra ustavne amandmane koji treba da omoguće osnivanje specijalnog suda za ratne zločine, čemu se opozicija protivi. Nekoliko nevladinih organizacija odalo na trgu Bana Jelačića u Zagrebu počast žrtvama Oluje. Mađarski vojnici počeli izgradnju ograde na granici sa Srbijom. Vrednost akcija na Atinskoj berzi pala 23% nakon jutrošnjeg otvaranja posle petonedeljne pauze. Poginula 4 ukrajinska vojnika u sukobima na istoku zemlje. Do 2013. 2030. godine elektrane u SAD-u će morati da ograniče emisiju štetnih gasova za 32%, jedna je od Obaminih mjera za borbu protiv klimatskih promjena.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.